Sledeći program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.
Samo Bog nam lahko da takšen dar, ki ga nimamo. Nikar ne gledajte na druge in si mislite, joj, ko bi jaz to imel, jaz bi to rad delal. Če nekaj ne morete, pač ne morete. Morate ugotoviti, kaj lahko naredite in to tudi začnite delati. Naučite se, kako biti zadovoljen. Če ste posebej visoki in si želite, da bi bili bolj normalne višine, potem se naučite, kako biti visoki. Z višine lahko vidite stvari, ki jih drugi ne moremo. Če ste še posebej majhni in vam to ni všeč, da ste takšni in bi raje bili bi veliki, potem se spomnite Zaheja. On je splezal na drevo, da je lahko videl vse, kar je hotel videti. Dajte, no. Zadnji teden sem vam rekla, če ne marate svojih stegen, potem je čas, da se sprijaznite z njimi. Dobili ste to, kar ste dobili. Amen. Če si jih hočete izboljšati, potem telovadite in manj jejte. Če se stvar ne bo izboljšala, potem se naučite, da jih imate radi. To objemite in ugotovite, kako jih skriti v vaša oblačila. Nikar ne bodite žalostni več čas zaradi tega. Amen. Naučite se, kako biti zadovoljen. Kaj je to, da ste nezadovoljni? Ali vas kaj napravi nezadovoljne? O, želela bi imeti večjo hišo. In ko dobite veliko hišo, si želite, da je ne bi bilo treba čistiti. Tako velike hiše. Sedaj si želite, da bi lahko pratili nekoga, da bi vam čistil hišo. In sedaj niste zadovoljni, ker ne marate načina, kako vam čistijo vašo hišo. Oh, dajte no, vam govorim. Ne sedite sedaj in se tako obnašate, kot da to ni za vas. Saj dobro vem, da je. Ali je kdo v tej dvorani, ki je odrujen od tega, da je neprestano nezadovoljen? Ali ste zmožni reči, če bo po mojem, potem bom srečen. Če pa ne bo po mojem, bom tudi srečen. Ne bom dovolil okoliščinam, da bi nadzorovale moje počutje. Zadovoljen sem in čustveno zrel. To je tudi moj cilj, da sem zadovoljen in čustveno zrel. Če še niste tam, potem vas spodbujam, da pustite Bogu in delate na tem, da pridete do tega. Kajti v vašem življenju bodo vedno okoliščine, ko ne bomo mogli nič narediti. Ljudje so vse posod. Nikoli ne veste, kaj bodo storili. Nikoli ne veste, kaj bi vam lahko rekli. In ne morete biti tako, da okoliščine drugi ljudje nadzorujejo vaše veselje. Morate se naučiti, kako biti zadovoljni in čustveno zreli. Pri tem morate verjeti, da Bog vse vodi, da ima za vaše življenje načrt. Če vztrajate v dobri drži, tudi če se neka stvar ne zgodi, kot ste želeli, in vztrajate v veselju, bo Božja volja prišla k vam in vas bo čudovito presenetila z nečim, da boste neverjetno veseli. Pravzaprav boste veseli, da prva stvar ni delovala prav. Naučiti se moramo, kako biti zreli in uravnovešeni. Recite, zadovoljen sem. Sem čustveno uravnovešen. Ali nimate radi tega? Zadovoljen sem in čustveno uravnovešen. No, Joyce, vendar jaz si ne morem pomagati, hitro se razburim. Dobro, Jezus je rekel, da si lahko pomagamo. Nikoli ne bomo šli preko nečesa, če ne bomo nehali z izgovori. Veste, Freud je odkril nekaj, kar je resnično, vendar mogoče ni imel vedno popolnoma pravega odgovora. On je začel proučevati ljudi in je ugotovil, da so problemi v ljudeh rezultat nečesa, namreč stvari, ki so jih storili narobe in da so rezultat nečesa, kar se jim je zgodilo v otroštvu. To je zelo pogosto res. Vendar je on tudi učil, da si pač s tem ne moremo nič pomagati. No, to je samo delno pravilno. Leta in leta sem se slabo obnašala in sem zato krivila očeta, ki me je zlorabljal v otroštvu, ko sem bila še mala. Bila sem jezna, zagrenjena, zamerljiva, slabo sem se obnašala do moških in nisem hotela nikogar blizu, ki bi mi pravil, kaj počnem. Ko je Bog poskušal delovati name, sem samo rekla, veš, Bog, tako grdo so ravnali z mano, da ne bi smel nihče z nobenim tako ravnati. Odgovoril je, res je, kakor so ravnali s tabo, ne bi smel ravnati z nikomer, nobeden. Stvar pa je v tem, da te hočem spremeniti, hočem te ozdraviti. Zato moraš nehati z izgovori. Ti si takšna, kot si, vendar ne dopusti, da bi ti izgovori služili, da ostaneš takšna, kot si. Ali ste še tukaj z mano? Torej, mogoče so vaš starši zlorabili. Mogoče so z enim izmed vaših bratov in sester ravnali drugače kot z vami. Mogoče so vas vaši starši iz tega ali onega razloga zapustili in je to povzročilo velik problem v vašem življenju. No, vendar Bog vas nikoli ne zapusti. On vas drži ves čas in ima dober načrt za vaše življenje. Lahko začnete drugače razmišljati in lahko imate čudovito življenje. Jaz vam pravim, da je to tisti čas in nocoj bom še nekajkrat ponovila. Veste, kaj vam povem? Nisem imela dobrega začetka v življenju, vendar sem gotova, da bom imela dober konec. In tudi vi lahko napravite popolnoma isto. Janez 14:27 vrstica. Prosim, če lahko vidim to na platnu. Jezus je rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, jaz vam ga dajem, a ne kakor ga daje svet. Sedaj vam dajem svoj poseben mir. Ne dopustite, da se vaše srce vznemirja in plaši. Sedaj poglejte nekatere poudarke v grščini. Ne dopustite, da bi bili vznemirjeni ali zbegani. Ne dovolite si, da bi se bali ali da bi vas bilo strah, da bi bili bojazljivi ali razburjeni. Torej, brez smisla je govoriti, ne morem si pomagati, kajti jaz se razburim. Lahko rečete, tako ne bom več živel. In naslednjič, ko čutite, da se boste razburili, koliko izmed vas lahko pove, kdaj se začnete razburjati, preden pride do pravega vrhunca? No, čas, da se ustavite, je ob prvem napadu, ko prvič začutite notranje vznemirjenje. Ko čutite, da se vaša čustva pogrezajo ali da postajate jezni, je čas, da naredite nekaj glede tega. To je tudi tista stvar, ki vas hočem spodbuditi, da se ustavite in rečete v svojem srcu, v svojem umu, da ste zadovoljni in čustveno stabilni. Seveda, če se od nekom tega ne bi razumel, če pa ste sami, lahko rečete to na glas. Potem je čas, ko morate reči, zadovoljen sem in čustveno stabilen. Ali me slišite? Sedaj se mi lahko smejete, vendar vam pravim, da so to stvari, ki sem jih jaz sama delala. To je nekaj svetopisemskega in bo delovalo v vašem življenju. Ter vam bo v oporu pravite, ne morem si pomagati, tako se razburim. Jaz se razburim in na to mi je žal in se kesam, počutim se čisto za nič. Mogoče ste me že slišali, ko sem vam povedala nekatere izmed teh pripovedi, vendar so ene izmed najboljših zgodb, ki jih imam. Ponavadi sem se razjezila ob svojih otrocih, navadno sem vpila, besnela, robantila, kričala in sem bila tako jezna. Ko ste jezni in če se ne obvladate, ter imate poleg tega vse mogoče prikrita potlačena čustva jeze iz preteklosti, s katerimi se niste ukvarjali, jo boste zvalili na nekoga in ta nekdo ponavadi ni nič kriv za to. Ne poskušajte, da drugi ljudje plačajo za nekaj, kar je nekdo drug vam napravil. To ni prav. Tako sem še naprej nergala. In sem se slabo počutila. O, Bog, ne vem, kaj je narobe z mano. Ne morem si pomagati, Bog, ne morem si pomagati. Pozabim se, ne obvladam več, ne morem si pomagati. In kar naenkrat sem imela v svojih mislih majhno vizijo, kakor da pride na naša vrata domači župnik in pozvoni na zvonec. Bog mi je rekel, če se bo on prikazal, ti bo to pomagalo. Sravnala se boš in to ti bo vzelo samo 2 sekundi. Mislim, da bi lahko bila sredi najhujšega rohnenja. In če bi on pozvonil na zvonec, potem bi rekla, o, Bog, daj! Slavljen bodi Jezus Kristus! O, stopite, seveda, otroci moji se samo malo igrajo. Ja, seveda, hvaljen bodi Bog. Ali bi malo ledenega čaja? O, slava Bogu! Veste, kaj vam povem? Ko sem padla v to obsodbo, sem vedela, da Bog govori po tem, kar vidim in da naj se znebim vseh svojih izgovorov, ker se lahko, z lahkoto vladam, če samo hočem. Če zares hočeš, se lahko vladaš. Nikar mi ne reci, da se ne morete kontrolirati. Če je v bližini nekdo, pred katerim bi radi napravili vtis, se ne odzovete na način, kot se ponavadi pri ljudeh, kjer vam za to ni mar. Na koga vsipljemo svojo jezo? Na ljudi, ki nas imajo najbolj radi in so vam že izrekli zvestobo, tako da niti ne morejo pobegniti stran. No, ali vam ne govorim resnice? Amen. Zato morate začeti izrekati, zadovoljen sem in čustveno uravnovešen. Ne bom živel kakor divja osebnost, gor in dol, gor in dol, gor in dol. zadovoljen bom in bom stabilen, tako da mi bo Bog zaupal, da mi bodo ljudje lahko zaupali in tudi, da bom sam zaupal vase. Nočem biti v takšnem položaju, kjer me bodo moje čustva nadzorovala in tudi vi nočete biti na takšnem položaju, ker to je prava beda. Koliko izmed vas misli, da je to dobra ideja? Naj vsakdo reče, to lahko storim. Če vas vaša čustva nadzorujejo, je to najbolj beden način življenja. Čustva niso grešna, vendar če živimo po njih, je to tragično. Če že čutite nekaj, to še ne pomeni, da morate storiti nekaj. Jezite se, vendar ne grešite, pravi Sveto pismo. Ne dopustite, da sonce zaide nad vašo jezo. Ko se jezite, glejte, da boste previdno ravnali. Tisti trenutek, ko ste jezni, morate začeti moliti. Bog, pomagaj mi, pomagaj mi, pomagaj mi. Pomagaj mi, da ne bom ravnal kot neumen. Bog, pomagaj mi, jaz sem zadovoljen in čustveno uravnan. Sem stabilna osebnost, pravim vam resnico. Vi se mi lahko smejite, če se hočete, vendar se boste ob tem umirili. Vi se boste umirili. In tudi, če boste morali to ponoviti 25-krat, se boste umirili. Rekli boste, Joyce, ali vse to v Svetem pismu? Ja. Če hočete biti zadovoljni v svojem življenju, ne mislite na to, kar nimate in kar bi radi imeli. Mislite na to, kar imate, za kar bi morali biti zelo hvaležni in to vam bo pomagalo biti srečni. To vam bo pomagalo zelo, zelo hitro postati zadovoljni. Samo pomislite na vse majhne stvari, za katere se lahko zahvalite. Mislite na stvari, ki jih drugi ljudje napravijo za vas. Ne mislite na tisto, česar ne napravijo za vas. Če vam vaše delovno mesto ni všeč, se zahvalite Bogu, da ga imate. Če ga nočete, potem je nekdo, ki bi ga rad z veseljem upravljal. Če vam oseba, s katero ste poročeni, več ni všeč, je bolje, da dvakrat premislite, kaj ta kakšna osamljena ženska bi ga verjetno z veseljem vzela. Nekdo bi si rad po svoje uredil stvari, vi pa mislite, da je to samo, da imate nekoga v družbi, ko skupaj večerjata. Halo? Rekla sem, da bi si nekdo rad po svoje uredil stvari, medtem ko si vi mislite, da ne morete več prenašati tega, ker vse skupaj samo to, da z nekom skupaj večerjate. Najdite tista področja, ki vas najprej razjezijo. Začnite se zavedati, da se je hudič pripravil, da bi vas razjezil. Napravili boste odločitev, da vstaj naprej boste vi tisti, ki boste njega razjezili, s tem, da boste stabilni in čustveno zadovoljni. O tem bi lahko porabila pol ure, vendar tega zdaj ne morem. Mogoče se bom k temu vrnila naslednjič, kajti to je ena stvar, ki se mi je zdela iz nekega razloga zelo pomembna, še posebej za ta sklop predavanj. Bog vse polnosti izpolni naše potrebe. Hočem, da razvijete držo obilja v svojem življenju. Raje, kot pa da razvijate držo pomankanja. Želim, da pričakujete polnost v svojem življenju, raje, kot da pričakujete težave in probleme. Tretje Janezovo pismo, drugo poglavje pravi. Preljubi, molim, da bi ti v vsem šlo dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši. Želim, da razvijate način življenja v polnosti in tako postavite svoj um, kakor pa, da se obadate s pomankanjem. Če bi bila jaz na vašem mestu, ne bi več govorila, tega si ne morem privoščiti. Rekli boste, no, veliko stvari si res ne morem privoščiti. Dobro, vendar spremenite malo vrstni red, recimo. Da boste rekli to, ko vam nekdo reče, ali bi ti napravil to, namesto da rečete, da si tega ne morete privoščiti, ali gresta ven jest, ne, tega ne morem. Hočeš iti v kino, ne, tega si ne morem privoščiti. A si hočeš kupiti zrezke v trgovini? Ne, sem že jedel hamburger in celo vrsto let. Ne morem si privoščiti zrezka. Mogoče bom jedel hamburger tudi na smrtni postelji. Kaj, če bi raje rekli nekaj takšnega? Veš, prav sedaj zapraviti denar za to ne bi bilo prav, vendar enkrat, ko bom zmožen, da to storim in celo vse drugo, kar si želim. Poslušajte me, dobro se spomnim, da sem tudi jaz šla skozi vse to. Šla sem v trgovino in sem imela $70 za dvotedenski nakup. Imela sva tri male otroke. Vzela sem svoj računalnik in vse kupončke. Hočem vam povedati, da ko sem prišla do blagajne, sem morala stvari da odnesti nazaj, če je bilo več kot $70. Tako na testo nam je šlo. Naučila sem se, kako pripraviti hamburger na tisoč načinov. Seveda bi si lahko kupila boljši hamburger, vendar sem morala kupovati najbolj poceni. Gledala sem vse tiste zrezke in gledala vse te ljudi, ki so jih kupovali in si želela, da bi si jih lahko privoščila. Tako sem godrnjala, ko sem hodila po trgovini, zgodile so se mi zelo zanimive, smešne stvari, ki vam jih lahko povem. Ko me je Bog poskušal naučiti, da bi imela način življenja v izobilju in tako postaviti tudi svoj um, sem najprej morala tako razmišljati in šele potem se je spremenil moj način življenja. Moral me je najprej obsoditi glede tega, kar sem bila, da sem imela ceneno miselnost. Rekel je, ti vedno izbiraš najcenejše stvari pri vsem. Kupila sem en dan star kruh, ker je bil 10 centov cenejši. V trgovini sem vse posod gledala za pletenimi košarami za pločevinke. Mislim, da jih nimajo več, vendar so imeli takšne košare. A jih še imajo? No, ne vem. Nekaterih so bile pločevinke brez napisa in so bile le za nekaj centov. In jaz sem vedno brskala in iskala po teh zabojih. V tistem času sem že začela študijom Svetega pisma in Bog je poskušal spremeniti mojo miselnost. On mi je hotel pokazati, da hoče za naše življenje polnost in ne pomankanje. Zavedam se, da je ogromno ljudi, ki jim veliko manjka in so v različnih finančnih potrebah. Ne bom vam pravila, da odgovor pride čez noč, vendar vam hočem povedati, da vam Bog ne more dati nič takšnega, česar vi sami ne boste pričakovali. Tako morate videti stvari nekoliko drugače. Ker ste v tem položaju prav sedaj, to še ne pomeni, da bi tako morali ostati do konca svojega življenja. No, tako sem hodila po trgovini gor in dol. Ne morem si privoščiti tega, ne morem si privoščiti onega, ne morem si tega, ne morem si onega. Spomnim se enkrat, ko je moj prijatelj, sorodnik, šel z mano v trgovino, obiskali so nas in sem šla kupiti majonezo, seveda majhno. In rekel mi je, zakaj kupuješ to, zakaj ne izbereš večje? Mojih misli je bil odgovor, ker si večje ne morem privoščiti. In to me je tako razjezilo. Mislim, kar vrelo je v meni. Mislila sem si, ti ne razumeš, ti ne veš, kaj pomeni ne imeti dovolj denarja. Ti ne veš, kaj pomeni priti v trgovino s svojim kalkulatorjem in preštevati vsak cent. Hodila sem po trgovini, gor in dol in se jezila, ker je vsakdo lahko delal to, kar je hotel, samo jaz nisem mogla. Vse moje misli so bile napačne in vsi moji izreki so bili napačni. Zleti me je Bog naučil, pojdi v trgovino in medtem, ko izbiraš hamburger, želim, da si misliš. Nekoč bom lahko prišla sem in si izbrala vse, kar bom hotela, ne bom mi potreben računalnik, ne bom potrebovala kupono, ne bom me strah, ali bom lahko plačala ali ne, ta dan prihaja. Če ste sedaj v določenem položaju, to še ne pomeni, da bi morali ostati tam vse svoje življenje. Spominjam se dneva, ko sem bila v trgovini. In mi je prišla misel. Zelo žalostno je, da o Bogu misliš, da On ni dovolj darežljiv zate. Plačala bi 10 centov več in bi imela vsak dan svež kruh. Vidite, ni to, da si ne bi mogla privoščiti. Ja, res nam je šlo zelo na tesno z denarjem. Nisem mogla storiti vsega, kar sem hotela, vendar pa bi lahko naredila nekatere stvari. Ni mi bilo treba brskati po tistih košarah. Lahko bi vzela nekaj z nalepko, tako bi vedela, kaj imam, ko pridem domov. To je tako, kot da bi kupovali mačjo hrano, pa sploh nimate mačke doma. In ves čas sem se čutila prikrajšano, ker nisem nikoli poskušala kupiti tistega, kar mi je bilo všeč. Vedno sem kupovala nekaj, kar je bilo najbolj poceni, kar sem našla. Dajte, no, komu govorim? Našla sem, na primer, čevlje za $20 in so mi bili všeč. Vendar ne. Iskala sem tako dolgo, da sem našla čevlje za $12.95. Ta duh, ki je deloval v mojem življenju, me je tako prikrajšal, da sem bila pripravljena zapraviti 10 nadaljnih dolarjev za bencin, samo zato, da sem se vozila po mestu gor in dol in poskušala najti te čevlje v akciji. Dajte no, dobila sem vas, to vam pa lahko povem. Povedala vam bom zgodbo in se bo pokazal moj način razmišljanja. Z Davidom sva nekoliko zrasla in sva imela nekaj več denarja. Mož David je vedno hotel zapraviti, kar nama je Bog dal. Mislim, ne da bi vse zapravil, to ne. Veste, Davidova filozofija je, da nekaj porabiš, nekaj podariš in nekaj prihraniš. In to deluje. Če delaš s tem v okviru svojih meja, bo Bog razširil te tvoje meje. Prihrani nekaj, zapravi nekaj in podari nekaj. Za nekatere ljudi je zelo pomembno, da tudi nekaj zapravijo. No dobro, potrebovala sem nov avto. Že sem bila v duhovni službi in sem se veliko vozila. Potrebovala sem nov avto in tam je bil tisti avto, ki mi je bil zares všeč in sem si ga želela. Šla sva in sva ga gledala tisti avto in so nam povedali, kakšna je cena. Nato sem gledala avto, ki je bil takoj za njim parkiran in bi ga lahko kupila, vendar mi ni bil zares všeč. Razlika je bila $50 po obroku med tistima dvema avtoma. Ni bilo v tem, da ne bi mogla zbrati tistih $50. Raje sem imela, da mi je ostalo več denarja in sem bila tako navajena na prikrajšanje glede tega, kar si zares želim, da bi le kupila najcenejšo stvar. In skoraj bi si kupila cenejši avto, ampak veste, če nikoli ne stopite koraka v veri, da dobite to, kar zares hočete, potem se boste vedno čutili prikrajšane. Kadar pa ste prikrajšani, čutite ljubosumje do drugih ljudi, za katere se vam zdi, da imajo boljše stvari in lepše stvari v življenju. Prav. Torej, David mi je rekel, moraš vzeti avto, ki ti je bolj všeč. Bog bo poskrbel za to. Sedaj vam ne predlagam, da greste in kupite stvari, za katere ne morete plačati. Midva bi lahko plačala zanj, vendar bi jaz pač kupila cenejši avto, ker sem samo to imela v svojih možganih. Kar vam bom povedala, je najbolj iskrena Božja resnica. Šla sva in sva kupila tisti avto, ki sem si ga tako želela. To sem storila s strahom in spoštovanjem. In še preden je prišla prva položnica, sem dobila povišanje. In to je bilo točno $50. To ni bila samo slučajna skladnost. To ni bilo naključje. Bog mi je pokazal, da On hoče, da imam lepi avto. Bog mi je pokazal lepe stvari. Bog mi je pokazal, da če sem vesela v njem, ker kar sem poskušala, mi bo On izpolnil srčne želje. Vendar mi On ne bi mogel dati nekaj, česar ne bi imela rada. In ne predlagam vam sedaj, da bi se začeli kupovati vse, kar hočete, ampak vam predlagam, da spremenite svojo držo, kajti naš Bog je Bog obilja. Rekel je, v hiši mojega očeta je veliko bivališč. On ne pravi, da je v njegovi hiši veliko majhnih polomljenih apartmajev. Ne, da bi bilo kaj narobe z apartmaji, vendar Bog želi govoriti o hišah in bivališčih. Jaz vzamem eno, hvala. Veselite se svojega stanovanja, vendar glejte naprej na hišo. Veseli bodite, kjer ste, vendar bodite osebnost, ki pravi, želim imeti vse to, kar Bog hoče, da imam. Povedala vam resnico, mislim, da veliko kristijanov ni nikoli slišalo, da Bog zanje hoče, da so blagoslovljeni, če boste premišljevali Božjo besedo noč in dan. Uspevalo ti bo vse, česar se loti tvoja roka. Prav sedaj vam lahko povem, da če boste začeli premišljevati, izgovarjati in mrmrati Božjo besedo v svojem umu, naš Bog je Bog obilja, On je dober Bog, Bog je dober, On hoče, da se zgodijo dobre stvari v mojem življenju in pričakujem, da mi Bog da povišanje, pričakujem, da mi je Bog naklonjen, poravnal bom vse svoje potrebe in bom lahko tudi drugim pomagal v njihovih potrebah. Ne bom v položaju, ko ne morem dajati, lahko pridem do točke, kjer lahko dam vse, kar želim, jaz hočem vsak čas podarjati, hočem dajati drugim. Vendar morate spremeniti svoje razmišljanje. Morate se otresti tistega, tega si ne morem privoščiti. Vzel bom najcenejše, prosim. Dobro, kaj je najcenejše, kar imate? Kar izbrišite to besedo iz svojega mišljenja. Eno izmed imen za našega Boga je El Shaddai, ne El poceni. El Shaddai pomeni vsemogočni, Bog več kot dovolj. To je eno izmed imen za Boga, Bog več kot dovolj. Bog vas hoče blagosloviti. On vas hoče blagosloviti v preobilju. Ni pomembno, kjer ste prav sedaj. Mi vsi moramo nekam priti. Bog nam hoče biti naklonjen, vsakemu izmed nas, vsakemu hoče povišati naša življenja, ne samo, da bi imeli več in več. Ja, on hoče, da bi izpolnili svoje potrebe, vendar pa hoče tudi, da smo blagoslov za druge ljudi. Nas blagoslavlja, da bi mi bili blagoslov za druge.
Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.